كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار 19 مترين بتدر شل 15 نكودة 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 24 בדצמבר 2024, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. اسماعيل بكاي دوفر مسرات اخوت شل ايران انا على هشيله بنوغي على نراتيف ها دومينانتي بنوغي على تفكيده شل تركيا باهت بتخيوت بسوريا بفجيشا مع التكشورت بشبع صار بديسمبر بشنات 2024 لفي فارس توداي هو عمر يخل هيوت لاخرين نراتيفيم مش اللهم على هات بتخيوت وها الرعيم ما شی بارور هو شی بیدوخه گم بفگیشت استانه و گم بفگیشه شل شمونه همدینوت کلومر شلوش همدینوت خفیروت به استانه پلوس خمش همدینوت عراو با ایزور ما شی هسکم الفی شی پرسم به هت سارته هو ات هت صارخ لحفسیک ات هسخسوخیم هل هکیم دیالوگ بین کووتسو تا اوبزیتسیا لی ممشیلت سوریا بما ترى لمنوع مها الترر لهت جبير ولتصر فاكم بسوريا شميرا على شليموتا تريتورياليت شل سوريا هيا انيان مركزي شكل هم دينوت هم مش تتفوت هن بمفقاش شل استانا وهن بمفقاش شل شمونة هم دينوت ها شتافوت لو كفي شانو يخوليم لروت لمر بيها تصار بيامي مسفوريم شليموتا ها تريتورياليت شل سوريا هوت كفا كاشوت علي دي إسرائيل لاريشونا مزي خمشيم هشانيم هلالو نخباش خيلك أخير شل سوريا هخلطة شالوش خمش افس شل معدسة بيتخون هفرا بأوفن خدت سدادي وزي مقرر اتخشا شانو كي روبوبليكا اسلاميت بإيران وشار هم دينوت مبيعوت اوتو خشاش لجبه بيتخون هيت سيفوت وهشلموت ها تريتورياليت شل سوريا هايو خشاشوت مشتافيم ولخين مهما تسي هم دينوت او هد اقاش الهم دينوت هم مشتتفوت بدوخة هايا لمنوع متصاف كازي لهترخش بسوريا. مازنیمی کریم بکای حسیف که اینی روطسه لحسکیر به اوفن کلالی شیه نخوت شلانو بسوریا هایتا نخوت بسیسیت و اکرونیت و هی تسیا شلانو هایتا یتسیا اخرائیت بسوریا لو خپسنو لخبوش ات همدینا لو خپسنو لی هخیوت ات امپریوت شل هاوار ما شی هایا خاشوف لانو بسوریا هایا لعزر ولی هفتیخ ات بدخونو شل هام هسوری مپنه کتسونیوت و ترور آلیم هیوم هو یوم هلخیما به ترور و ها هکتسنا ها علیما بلوه خشانه شلانو هنو خود شل ایران موسیست عال هزمنتا شل همم شلا هسوریت هلیگیتیمی تگده لکیم ات مطرا زو هنو خود شل ایران هایتا نو خود شل یعوتز میعولم لو هایونو بی سوریا هگده لتمخ او لهگین على آدم او مفلگا مسویمت وعد ها ريقع ها اخرون ماشي هيا خاشوف لانو هيا العزور لشمر على هبتخون وهشليموت ها تريتورياليت شل سوريا كم دينا خاشوفا بايزور كي نحنو مأمينيم شي بتخون ويتسيفوت بخل مدينة بايزور هو ها عريف لبتخون وهيتسيفوت بايزور معراف آسيا كله عاد كان تخني تشافو
كل إيران من طهران بها الساعة 3:30 لا مأزنين شلوم خدشوت بأكران تخلا مفكيد مش مروتا مهبخاها إسلاميت رب اللوف حسين سلامي مدقيش كشيشوم كوخ بعلام لو يخول اللي هتقبير على مش مروتا مهبخا بيا باشا بيام أو بأفير أسريم بخمشا يسئليم نهرقو إشلوشا دخبريم شلها تسبا هيسئلي هشملو بإيش هتكموتا فلسطينة هتكموتا فلسطينة هدفة بلشاي السعريتة لمخاني طول الكرمة وقدودي القسام مشخرين أسيرين ميديها خياليم ها إسرائيليم هتكشورتها عبريت هكيرة بحريقتام شل شلوشا خياليم بإروة بتخوني كشي بعزة البي هقدرتا הכוחות התימנים תקפו שני עדים צבאיים באשקלון ובתל אביב. החדשות במלואן מכל איראן מטהרן. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית רב אלוף חוסיין סלאמי הדגיש ששום כוח בעולם לא יכול להתגבר על משמרות המהפכה ביבשה, בים ובאוויר, והוסיף כי אין גבול לעוצמה של הרביקה האסלאמית באיראן. רב אלוף חוסיין סלאמי, מפקד משמרות המהפכה, אמר כי המשמרות שואפים על העוצמה, שואפים את העוצמה שלהם מהכוח האלוהי, המרכיב העיקרי לעוצמה הבלתי מנצחת. הוא אמר עוד, כוחנו הוא מעבר לגבולות של איראן, ועל האויבים לקחת את זה בחשבון ולדעת כי הטעות הראשונה מבחינתם עשויה להיות הטעות האחרונה. לפי ברס תודי, רב אלוף סלאמי אמר ביום שני כי העם האיראני צריך להבין את הטקטיקות והתכסיסים של האויבים שרוצים להטיל נטל ההתפתחויות על כתפי העם האיראני, ואומרים כי איראן איבדה את זרועותיה באזור. בהדגישו כי פלסטין עדיין חיה, אמר סלאמי כי רוחנית ובוליטית אנחנו תומכים בחזית ההתקוממות, אף שהם מייצרים או מספקים בעצמם את הנשק שלהם. רב אלוף חוסיין סלאמי קבע כי האויב הישראלי חושב שישיג הצלחה דרך רצח הנשים, הילדים והאנשים הלא חמושים בעזה, אבל המציאות היא שהציונים חיים בחרדה יותר מבעבר. הם הגיעו למבוי סתום ואין להם חזון ברור לעתיד. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית ציין גם להתפתחויות בסוריה ואמר הם כובש חלק חסר הגנה משטח סוריה על ידי האויב הישראלי. האם כיבוש כזה בוטר את הבעיות של הכיבוש? בכך הם בוטחים אתגרים במוסלמים, הם מתגרים במוסלמים ומזמינים מלחמה נוספת. האם יוכלו לחוש בטוחים מול הכעס הגדול והקדוש האז והרצון להצטרף לחזית ההתקוממות? האם יוכלו לחיות בשלווה בשטח שיגזלו? רב אלוף סלאמי ציין לחשיבות התפילות והדגיש, אם אנחנו רוצים לראות את השפעת התפילה, נסתכל למה שמתרחש בעזה, בה ילדים פלסטינים קוראים פסוקים אלוהיים. גם ילדי חיזבאללה עשו ניצחון על אף התנאים הקשים והביסו את ישראל והיו או נהיו חזקים. מאז תחילת מבצע מפול אקסה ממשיכים גדודי אל-קסאם וגדודי אל-קודס יחד עם בלגי התקומות הפלסטינים הנוספים להתאמת עם כוחות הכיבוש הישראלים באזורים שונים ברצועת עזה ובגדה המערבית, כאשר גרמו לאבידות כבדות בנפש וברכוש, בנוסף להבלת מטוס סיור והשמדת שלושה דחבורים. הגדוד טולקרם של הגדודי אל-קסאם בצייה בעולות בהן בצוץ מטעני חבלה נגד כוחות הכיבוש באזורי הבלישה הישראלים למחנה טולקרם, כולל בצוץ דחבור D9 וכלי רכב וחיילים ישראלים בציר שכונת אל-גנים וציר שכונת אל-וקל, מה גרם להריגת חייל ישראלי ופציעת שניים נוספים. הגדוד טולקרם של גדודי אל-קודס תקף דחבור של הצבא הישראלי בציר מוקטה בפצצת ריף, ובטח באש לעבר צוותי העזר הממוקמים בסביבת הדחבור, כאשר הנחיתו פגיעות ישירות בדחבור, בנוסף להריגתם של שני חיילים ישראלים ופציעתם של שלושה נוספים. לוחמי גדוד טול כרם בוצצו מטען חבלה בדחבור D9 באותו ציר, וגרמו להשמדתו. הלוחמים תקפו גם כוחות מיוחדים ישראלים בשכונת חדידה, כאשר נהרגו שלושה חיילים ונפצעו שלושה נוספים. הגדוד טול כרם הדגיש כי יחד עם לוחמי ההתקוממות של בלגים נוספים מנהלים קרבות עזים עם כוחות הכיבוש במחנה, תוך הנחתת מכות ופגיעות בקרב כוחות החיר הדחבורים הצבאיים הישראלים. כמו כן בשכם, הגדוד שכם של גדודי אל-קודס, הדף הסתערות של כוחות הכיבוש הישראלים על מחנה אל-עין, ותקפו אותם תוך שימוש באש ומטעני חבלה, מה הוביל למותו של חייל ישראלי אחד ולפציעתם של שניים נוספים. כמו כן, אנשי התקומות תקפו במטעני חבלה את הכוחות שהסתערו על העיירות אזון ובקה אל-חטאב וקלקיליה בצפון הגדה המערבית. כוחות ישראלים הסתערו על שכונת אל-מסייף בעיר רמלה, וכן העיר יטה דרומית לחברון בדרום הגדה המערבית הכבושה. בנוסף, גדודי אל-קסאם הודיעו על כי תקפו נגמש בטנק מרכבה תוך שימוש בגזי אל-יאסין, והפילו רחפן במחנה נוסיירת במרכז רצועת עזה. עוד הדגישו כי לוחמיהם הסתערו על בית, חסלו את החיילים הישראלים שהיו בתוכו ושחררו אסירים פלסטינים שהוחזקו בתוך הבית על ידי החיילים הישראלים. בתקופה האחרונה שספג הכובש הישראלי, גדודי אל-קסאם תקפו שני נגמשים וטנק מרכבה בגזי אל-יאסין 105, בנוסף להבלת רחפן במחנה נוסיירת במרכז רצועת עזה, כאשר הרגו ארבעה חיילים ישראלים ובצעו ארבעה נוספים. גדודי אל-קסאם הודיעו על מבצע ביטחוני מורכב באזור בית להיה, מצפון לרצועת עזה, שהביא להריגת חיילים ישראלים ושחרור אסירים פלסטינים מוחזקים בתוך בית. אל-קסאם מסר כי המבצע החל בדקירת והריגת שלושה חיילים ישראלים שהיו שומרים על מבנה בו התבצרו או התבצר כוח ישראלי, וכי אנשי התקומות הסתערו על הבית וחסלו את הכוח הישראלי המורכב מחמישה חיילים מטווח קצר. הם לקחו את הנשק שלהם והצליחו לשחרר את האסירים הפלסטינים שהיו מוחזקים בתוך הבית והיו משתמשים בהם החיילים הישראלים כמגן אנושי. לוחמי אל-קסאם תקפו טנק מרכבה של ישראל במחנה ג'באליה בבגז נגד שריון, כאשר בגעו בנגמש בחיקר אל-חולפר רשידין, הם צלפו גם חייל ישראלי ברחוב אבו לאש במרכז ג'באליה, בנוסף לביצוס מטען נגד מספר חיילים ישראלים, כאשר נהרגו שלושה חיילים ונפצעו חמישה נוספים. דובר הצבא התימני יחיא סריע הודיע כי חיל האוויר הבלתי מאויש בציע שתי פעולות צבאיות בפלסטין הכבושה, הראשונה נגד יעד צבאי באזור אשקלון הכבושה על ידי מזלת יפו שהשיג ובגע במטרה בהצלחה, השנייה נגד מטרה צבאית של הכיבוש הישראלי באזור תל אביב הכבושה באמצעות מזלת מסוג יפו, גם כן שהשיג ובגע במטרה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן, מטהרן. We'll be right back.
مزنیم شلوم و هن پرشانوت شل هیوم. میه رف روانوت شل نتنیاهو نگید یخولو تتیلیم او یخول تتیلیم شل تیمان وعد لی هدات تکشورت های اسرائیلیت بکوشی هم الخمه بخزیت شل سنا. همشیخت میخاتم شل هکوخو تتیمانیم بهت کمیموت هفلسطینت و خسر یخولته شل اسرائیل لهت مدد ام تیلیم تیمانیم هوویلو لدگووت معرووت بخوگیم های اسرائیلیم. به حقوات همشیخت میخت هکوخوت هتیمانیم به هتکومیموت هفلسطینت و خاصر یخولته شل اسرائیل لهت مدد امتیلیم تیمانیم. بنیامین نتنیاهو با ریتوریکا هخدشا شلو ایم عال تیمان بتکیفوت تسوائیوت. به نسایون لحتزدیک توکفانوت نگید تیمان اولگیه استمیخه اولامیت تان روش ممشلت اسرائیل که هخوثیم به تیمان مهویم لارک ایوم عال هنووت هبین الومی الا گم عال همعرخت هبین الومیت کله. اخره نتنیاهو گم سر هم الخمه های اسرائیلی اسرائیل کاتس ایم عال هخوثیم. کاتس آمار کی بیامیم ها ایل با هم یوره ارگون ها ترور ها خوثی تیلیم علی اسرائیل هنی روطسه لحاویر لهم مصر بارور بفتخ دوارای. هیوستنو ات ها خماس نتسخنو ات ها خزبالله افورنو ات معرخت ها هگنا بی ایران وفاگانو بی معرخه هیت سور. موتتنو ات مشتار اسد بسوریا هکینو کاشوت بتصیر هراشا و نخنو نکه کاشوت گم به ارگون هترار هخوثی به تیمان شنش ار آمد اخران. هت سارات ایلو نعمرو لاخر شکو خوت هتیمانیم تاکفو به هت سلخه ات مرکز تیل آویو به امتصاو تیل بالستی و معرخوت هاگنه های اسرائیلیوت لو هت سلیخو لیرت ات هتیل. بتوخکخ به اتون معریو نختف عال خسر هاونیم شل اسرائیل بتیمان که هت صواهی اسرائیلی وی سخنیوت ها بتاخون مودیم که هلخیمه بتیمانیم هی مسبخت بشل هکوشی به اسوف مدع بتخونی. خبر هلسکه هم دینیت شل تنوات انصار الله هتیمانیت خازم الاسد آمار بتگووا اینینو خوششیم ممالخمه کولیلت شی خپو علینو امریکا وی اسرائیل هن شد صریخوت لخشوش که هتوطسه لو تهیه لطوفتن. گم محمد البخیتی خبیر هلشکه هم دینیت شل تنوات انصار الله التیمانیت آمار بیخس لهت بدخویوت ها خرونوت بمدینه هت تکتیکوت شلانو افکتیویوت و هت تکتیکوت هلالو هت صلیخو لیه سیگ ات متروتهن میاز تخلت هم ودصه هتیمانی لتموخ بعام ها فلسطینی برتصوات عزم. البخيتي هوسيف كي إسرائيل لو مسجلت لهت عميت عمه تيمانيم لفده. دوفير هممشلا بسر هاس براشل تيمان هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين آمار كي هبلت ماتوس هكراف ها أمريكائي بيام ها آدوم بعقوت هات كيفا بسنع ايناه مكريت إلا تكريت شي مرأة اتكوخو هم مخريع شلها عمه تيماني. شرف الدين هوسيف همشیخ هبریخا شل نوسوت ماتوسیم امریکاییوت میخوفه تیمان شیهاییتا توتسا شل هتکفوت هکوخوت هتیمانیم هی مصر لخول میش خوشیف لتکوفت هام هتیمانیم. بمهلاخ شنه هخرونات زوا تیمان یادسا لتمیخت هام هفلسطینی برتسوات عزه شی پاتخ به مبتزا مبول الاقصا وفاقع بخمه سفینوت اسرائیلیوت و سفینوت شی مفلیگوت لإسرائیل بیام ها آدوم وف باب المندب. تزوا تیمان گم بتسیع کما هتکفوت تیلیم و ملاتیم متصلخوت على اسرائیل بعکار تل آویو. کوخوت تزوا تیمان نشبعو لهمشیخ ولتکوف سفینوت اسرائیلیوت و سفینوت شی مفلیگوت لإسرائیل بیام ها آدوم عاد شي إسرائيل تفسيكت هتكفوتيها على رتسوعة عزة. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. דובר משרד החוץ האיראני אמר אתמול שני כי התערבות בענייני מדינות אחרות מודל של מדיניות החוץ של ארצות הברית וקבע כי ארצות הברית חייבת לתת דין וחשבון על התערבותה באיראן. דובר משרד החוץ אסמאעיל בקאי אמר אתמול שני כי התערבות בענייני מדינות אחרות היא מודל של מדיניות החוץ האמריקנית וקבע ארצות הברית חייבת להיות אחראית להתערבותה באיראן. בקאי אמר גם על ההתפתחויות בסוריה ובפוליטיקה של איראן והיחסים עם קבוצות אופוזיציה. הכניסה שלנו לסוריה הייתה כדי להילחם בטרור. לפני הפעילויות האלה היינו בקשר עם כמה קבוצות, אבל אין מערכת יחסים ישירה כרגע. העיתון הישראלי מעריב דווח כי הצבא הישראלי ומוסדות הביטחון מודיעים שהמלחמה עם התימנים קשה ומסובכת. יחיא שריה דובר הכוחות של תימן הודיע ביום ראשון כי הכוחות התימנים הצליחו להגן על האומה הפלסטינית המדוכאת, ובתגובה להתקפות הצבאיות של ארצות הברית ואנגליה, הכוחות התימנים תקפו את נושאת המטוסים הארי טרומן ומספר משחטות המלוות אותה. לפי הודעת יחיא שריה, הפעולה זו בוצעה בשמונה טילים ו-17 מלטים, ובמבצע הזה הופל מטוס קרב אמריקני מסוג F-18. בתגובה לאיומי דונלד טראמפ להשתלט על תעלת פנמה, אמר נשיא פנמה חוסה ראול מולינו כי תעלה זו תישאר בשליטתנו והריבונות והעצמאות של ארצנו אינן נתונות למסע ומתן. בתגובה לסיוע הצבאי החדש של וושינגטון לטייוואן, משרד החוץ של סין הצעיר ביום ראשון, סיוע לעצמאות טייוואן בין מרכאות על ידי חומוש האי הזה, הוא בדיוק כמו לשחק באש שעתידה לשרוף את ארצות הברית. בהצהרת משרד החוץ הסיני נמתחה ביקורת וחריפות על הסיוע הצבאי החדש של ארצות הברית לטייוואן בשווי של 571 מיליון דולר. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם ולהתראות. כאן כל איראן. Thank you.